Eu vin, ai, miña dor, un neno parvo. Por que? Me demandei. Mas a resposta non naceu nos meus beizos. E na mente, un sombrizo, rebezo, xirandeiro brado de amarguezas, foi morrendo sen chegar a ser voz na miña gorxa. Non entendín en deixa máis a dor que naz inútil. Quisi sufrir sen gallo nin razón. Quisi baldeiro da súa insurrada esnaquizada en baluto. A deprendín en bellas teoloxías que ti nos mandas, Deus, para nos facer máis puros e amar a copa de dor que limpa e nos leva mainamente cara á morte para te atopar. Ben, entendo. Son conforme coa miña carga cera e non ouso fungar polos meus tormentos nin de ter ben marcado o meu sartego dende a hora do berce. Mais, aquel neno, ese neno que endexa máis foi culpado, que así naceu, coa súa cachola grosa, coa súa boca de babuxa pingante, cos seus ollos esguellados, misteirosos, pechados entre circos segredos, onde endexa máis ousan as claridades. Ese neno, témero, que non sabe tan siquer que ti existes e te ama. Me di, señor, por que ese río, maniño?